Os seres vivos levan a cabo tres funcións vitais de forma coordinada que lles permiten manterse con vida. Función de nutrición. Función vital grazas a que os seres vivos poden obter materia e enerxía para manterse con vida. Función de relación. Función vital mediante a que os seres vivos son quen de responder aos estímulos externos e internos. Función de reproducción. Función vital mediante a que os seres vivos poden dar lugar a novos individuos.